Eta amaitu usteet, internazionalismoa zarituko garela 12 minutetan.
Hori da, internazionalismoa zarituko gara, Eskapenako Euskal Herriko Erakunde Internazionalistako bi kide ditugulako dagoeneko hemen, gure ondoan Urruñako estudioetan, Itxaso Lekuona eta Julen Zulaika, egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Eskapenak aurten ere abian jarri ditu brigadak, eta horren inguruan solasteko gonbidatu ditugu onat, gure estudiotera bai Itxaso eta baita Julen ere, erran bezala, ba hori xe, dagoeneko ireki dela Eskapenarekin brigadista izateko epea.
Bai, hori da, pasaren asteburuan eman genion hasiera, eta orain ja, ba, martxoren 31 arte, ba, aurkezpenak, eta pixka bat brigada nondin orakoak azaldu, eta jendea animatzea tokatzen zaigu.
Bueno, Julen Itxaso, akaso entzule batzuk ezagutuko dituzte Eskapenako brigadak, baina batez ere ezagutzen ez dituzen horientzat guztientzat, nola definituko zenituzkete brigadak, Eskapenaren brigadak, zer dira, zein helbururekin egiten dira?
Bueno, Eskapenak urteak danamatza, 25 urte hauetan urtera antolatu dituen brigadak aurrera eramaten, brigadak dira elkartasun internazionalista, elkartasun politikoa lantzeko tresna bat. Euskal Herritik, ba, borrokan dauden beste herrietara antolatzen ditugunak, bai gure berri emateko, eta baita ere, ba, hango berri jakiteko, bai, ba, elkarren gandik ikasi alizateko, ba, azkenen tresna politiko bat dira. Eta helburu horrekin sortzen ditugu, ezta? Ba, ekarpen hori egin alizateko gure herriko borrokari eta beste herrietako borrokei.
Juren, bi punto ipatzen zituen Itxaso, batetikan gure herriko, Euskal Herriko egoera azaltzea, bueno, ba, beste herrialde batzuetan, eta beste herrialde horietako esperientziak ezagutza. Eskapenak askotan aipatzen du hori, ez da? Bi norabidetako elkartasunaren kontzeptu hori.
Bai, hori da, guke internazionalismoa ulertzeko modua hortxe ba, irudikatzen dugu, azkenean irutze zaigulako, ba, beste herrietara goazenean, ba, ezin dugula joan, norbanako gisa bakarrik, baizik eta herri baten, herri bakoitzeko ba, borroken ahotsak eraman behar ditugula, eta zentzu hortan, baita ere, ba, Euskal Herriaren berri emateaz, eta bakigu, ba, urteetan zehar, hamarkadetan zehar esan dezagun, ba, zenolako medioekiko eta informazioa nola pasa izan den eta zer kontatu izan den Euskal Herriari buruz, orduan pixkat horri gain hartzera eta benetan lehenengo ahotik kontatzera goaz, ba, gure herriak bizi duena arlo desberdinetan eta gero alderantziz, bertatik jaso eta gero ondoren ekartzea. Joan etorriko ba, lana izango litzateke ba, brigaden bitartez egiten saiatzen garena.
Bueno, eta aurten entzulari ere interesatuko zaiona da jakitea, ba nora joateko aukera badagon brigadista bezala.
Ba bueno, bereziki, bueno, batez ere iazko brigaden ildotik jarraituko dugu. Hego Amerikan Venezuelara joateko aukera egongo da, Boliviara eta Argentina eta Uruguaiera brigada bakarrean. Eta gero, ba Palestinara eta Saharako lurralde okupatuetara. Hoiek dira aurten landuko ditugun brigadak.
Eta brigada horiek, zergatik brigada horiek, brigada horietan zer egiten da, lan zehaz bat egitera da, bueno, doa brigadista herrialde horietara, alegia zergatik aukeratzen dira, herri horiek eta ez beste batzuk.
Beno, ba, saiatzen garen da, batetik, ba, ikusten, ba, ze prozesu interesgarriak diren, eta batez ere Euskal Herrian momentu honetan bizituen egoerak, ba, ze esperientzia konkretu beharko lituzken, ba, berasteko bere borroka eta ekarpenak egiteko zentzu horretan, garbi dago, ba, krisi kontestu honetan, kapitalaren ofentsibaren baitan, badirela esperientzia batzuk, arlo ekonomikoan, ba, lantegi berreskuratua direla, edo lantegi sozialista direla, ba, oso interesgarria direnak, batez ere, aurrera pauso hori emateko, eta positiboan zentzu sortzailean, ba, dauden esperientzia batzuk, ba, gu baino aurreratua gau daudenak zentzu batean, eta krisi garai horiek bizi izan dituztenak, hamarkada batzu beranduago, lehenago, ba, haietatik ikastea, ezta. Hoi izango litzateke helburu bat konkretua, beste bat izango litzateke ba, demokrazia parte hartzailean, ba, ikustea ba, ze eredu dauden, beti gorako herri botere hori eraikitzeko ba, ze aukera dauden, ze esperientzia dauden, horrek ez du esan nahi, esperientzia horiek zuzenen ekarri behar ditugunek gure herrira besterik gabe, baizik eta hausnarketa horiek barneratu behar ditugu, eta baita ere ba, ikusi esperientzia horiek gero ondoren hemen posible diren, edo ez, denak agian ezingo dira gero ondoren bertan burutu, bertan gauzatu, baina dudarik gabe ba, esperientzia horietatik asko ikasi daiteke eta baita kontraesanetatik ere, ezta? Prozesu irautzaile baten, badira kontraesanak, badira ba, bueno, horre goraberak izate ditunak barne mailan edo kanpo mailan, eta hortik ere ba, ikasi ezakegu ba, gure herria hobeto ezagutzen eta batez ere ba, proiezio bat ematen etorkizunean.
Eta bago de hor bi itzordu edo bi helburu herrialdei dagokinez, ez direnak sekula falta, beste beste herri saharauiarra eta Palestina, za, dioiek.
Hori da, bai. Beste hildo bat izango litzateke, ba pixkat imperialismoak edo herri zapaldu diren heinean, ba euren erresistentzia nola dagoen, nola antolatzen diren, nola aurrera egiten duten beren egunerokoan, ezta, herri zapaldu gisa, ba Palestinako kasuan, ba nahiko ezagutzen dugu, ba ze bizi egoera duten palestinarrek, ba joan deneko azkenengo 50 urtetan gehiago ezpada, eta herri saharauiarren kasuan ere, ba bueno, agian errefuxiatu gunetako egoera ba gehiago ezagutzen da, hartu eman gehiago izan delako, baina egia da, ba lurralde okupatuetan azken hamarkada honetan ba mugimendu asko egon dela, gazteak altxa direla, bai, bertako intifada bati hasiera ematen, eta hori erantzuten berriz, ba, Marokoko gobernuak, Europako konplizitatearekin, Europar gobernuaren konplizitatearekin, ba, egundoko erasoa ari da aplikatzen, eta testu inguru horretan bizi da gaur egun herri sahararra lurralde okupatuetan. Orduan, bi borroka horiek ere, ba, bueno, ezagutu nahi ditugu, babestu nahi ditugu, eta noski, ba, bertatik ere, ba, zerbait ikasteko egongo da.
Bueno, hiru herrialde aipatu dituzue, hiru adibide, ba, ezberdinak direla, ez? Beraien artean Hego Amerikako kasuan ez dakit, pixkat zehaztasun gehiagorekin landuz, ez? Zer da bertan askapenak egiten duena edo zein izango litzateke, pentsatzen dut epe luzeko brigada izango dela, ez dakit, zer da egiten duzuena?
Bueno, lehen Julenek aipatu dituen hasierako bi hildo hoiek dira Hego Amerikan lantzen ditugunak batez ere, ezta? Alde batetik ekoizpen eredu alternatibona eta bestetik, ba, demokrazia parte hartzailearena edo bueno, ba, herri boterearen hildoa, ezta? Venezuela eta Argentinaren kasuan lantzen da batez ere ekoizpen eredu alternatiboen hildoa. Ba, Argentinan Julenek aipatu duen bezala emantzen krisi ekonomikoaren ondorioz martxan jarri zirelako, ba, fabriken berreskurapen prozesua langileen eskutik, eta beraz oso prozesu interesgarriak dira, orain Euskal Herrira irakaspenak ekarri alizateko, eta Venezuelan aldiz, da, bueno, prozesu iraultzaile baten baitan, ba, ematen ari diren fabrika sozialisten, edo bueno, lantegi sozialisten, edo mistoen, ba, zerak ez da, prozesuak ez da, horiek oso interesgarria dira gai horiek lantzeko, eta ba, hemen, ba, daukagun kontestu honetan, ba, ze alternatiba eskaini alditugun, ba, pentsatzen hasteko, ezta?
Orduan bertatik bertara ezagutzen dira esperientzia horiek. Alegia fabrikara joaten da, pixka nola funtzionatzen duten ikusten da eta abar, ez? Hor lekuan bertan.
Bai, brigadistek aukera daukate bai Argentinan eta bai Venezuelan fabrika hauetan egoteko, bertako langileekin egoteko, bertako funtzionamendua ezagutzeko. Bai, ba, kontraesanak Julenek aipatu dituen bezala, denetarik ikasteko bertatik beraiekin. Mm-hmm. Bai.
Eta gero, agian Boliviako kasu ere aipatu daiteke, hor jatorrizko herrien hildoa edo jorratzen saiatzen gara, lantzen saiatzen gara, bain zuzen ere, ba, jatorrizko herrietatik ere asko daukagula ikasteko, ez? Batetik, amalurrarekiko lotura hori, nola mantendu izan duten, hainbat eta hainbat mendetan zehar, errepresio desberdinei aurre egiten, eta gero baita ere, badira zenbait kontzeptu, ba, nik uste dute gaur egun ere, ba, oso interesgarriak izaitezkenak barreratzeko, ezta? Askotan aipatzen aipatu izan da azken urteetan ongizatearen eredu hori, ezta? Eta jatorrizko herri hauek askotan ongizatea beti lotzen dute norbera ondo egotearekin, inguruarekin ondo egotearekin, ondoko komunitatekin ondo egotearekin, eta badira hor kontzeptu batzuk eta lanketa bat egunerokoan martxan jartze dutena komunitatetan eta euren bizimoduan euran, ezta? Bertan eta hortik ere badira balore batzuk, ba oso aspaldi galdu genituenak agian euskaldunok, baina berreskuratzea interesgarria litzatekeenak, ezta? Eta ordun jatorrizko herrien ildo horretan ere hortatik komunitateatik eta pixkate kosmobizi hortatik eta izaera hortatik ez da asko daukagu ikasteko eta hori izango litzateke beste hildo bat, ba, Bolivian ere landu nahiko enukena.
Bueno, dagoeneko irekira EPEA, askapenako brigadetan izen emateko EPEA, hortaz ari era solasean Itxasorekin eta Julenekin, biak ere askapenako kideak, baina okerrez baldi bagaude, biak ere askapenaren brigadetan parte hartu izan dezue. Alegia, ez dezue beti Euskal Herritik hitz egin, beste herrialde batzuetara ere joan zarete. Zakit Itxaso, zu adibidez zein izan da zure esperientzia?
Bai, ni 2006an joan nintzen lehenengo aldiz askapenarekin brigadetan, jaurte batzu pasa dira. Eta ni Chiapasen. Chiapasen, bueno, Mexiko nago nintzen, Chiapaseko brigada ditzen genion orduan, baina gu joan ginen urtetik aurrera Mexikoko brigada bihurtu zen. Ba, bueno, ba, 2006an eman zen egoeragatik, ba, aldatu behar izan zuelako brigadaren izaerak, ez? 2006an hauteskundeak ziren Mexikon, hauteskunde presidentzialak, eta Chiapaseko komunitate zapatistak alerta egoeran jarri ziren, eta itxi egin zituzten, eta beraz, ara joaten ziren brigada internazionalistak, ba, ezin izan zuten ara sartu, eta guk ezta ere. Orduan, bueno, brigada improvisatu zen, eta oso positiboa izan zen, ze, bueno, Mexikoko beste borroka asko, eta realitate asko ezagutzeko aukera eduki genuen, oso urte intentsoa izan zen Mexikorentzat eta han egoteko sorta duki genuen.
Bueno, Julen, Itxasok Chiapas eta Mexikoko erraitea ezagutu zuen berriaetan, zuk?
Bo, ni 2006an izan itzen Cunayalan, Cunayala da hor Panama Karibeko kostan dauden irla batzuk, ba, jatorrizko herri bat bizi dena bertan, Cunak jatorrizko herriak, eta ba, bertan pasaginuen hilabete bat jatorrizko komunitate hoietan, eta eurekin ba, euren esperientzia ezagutzen, euren autonomia bat bazaukaten irla hoietan, ba, eurek gestionatzen zuten ba, bueno, arlo politikoan, naiz ekonomikoan, ba, ze egin behar zuten eta zerrez, eta gero ba, hizkuntzaren aldetik eta kulturaren aldetik ere, ba, bueno, bazaukaten euren antolatzeko modua, eta bueno, nahiko interesgarri izan zen ba, 2006an izan dako brigada hura, eta ondoren duela hiru urte, 2010an, izan ginen Mapuche herria ezagutzen. Bai, Txileko estatuaren menpe dagoen Mapuche lurraldean, eta baita Argentinan ere. Hori izan zen, bere kasuan nahiko bueno, gaizki ez du zango bukatu zenik, baina bai, bueno, hor, Txileko estatuarekin izan genituen gora berak, eta azkenean, ba, bueno, bertatik, ba, bueno, kanporatuak izan ginen, beste, ba, bueno, ez zigutelako utzi sartzen, ba, bereien komunitatetan, nahiz eta, bueno, ia hilabete bat egun ginen eurekin hartu emanetan.
Eta maia pertsonalean, zer ekapen ematen dio askepenako brigadista batik, bueno, horrelako bihai politiko batean parte hartzeak. Zer ematen dio maia pertsonalean, edo zer eman zizuen zebei, zertan abiraztu zizuen?
Bueno, askotan. Baina, bueno, ikasketa prozesua azkenean eta formakuntza handia. Suposatzen du edo zein militanterentzat, bai brigadetan joan aurretik jasotzen dugun formazio horrek, eta noski han hilabete osoan zehar ikasitako guztiak, nik uste Euskal Herrian militatzeko ere oso baliagarria diren irakaspen batzuk ematen dizkizula, eta nik uste horrekin, osea, esperientzia izugarria da, baina benetan geratzen zaizuna da, ba, formazio askoz landuago bat, nire ustez.
Bai, nik ere horri gehituko nioke, batetik ba, Euskal Herriaz jabetzeko ere balio dutela brigadek. Askotan kanporazoa zenean, ba, konturatzen zara, ba, itzaldiek eman behar izaten dituzu, kontatu zure herriaren inguruan, galderak egite izkizute, eta zuen nola antelatzen zarete gai honetan. Eta beste honetan zertan zabiltzat ez da. Eta konturatzen zara, ba, zure herriaz ez dakizula inbeste ere, eta hortik asko dagoela egiteko, eta bueno, ikasten dela, ez da? Ikasten dela kanporazoa zenean beste herri edo beste herri borrokalari batzuri azaltzerakoan, ba, zure herria zer den eta zertan ari den, ba, hortik ere asko dagoela ikasteko. Eta bestetik, noski, ba, esperientzia, ba, bueno, hasiera bat izango litzatekena, ba, bueno, ba, pixkate askotan bizigara, ba, oso gurean, ez da, esango dugu, ba, munduaren zilborra garela askotan ere, eta kanpora batzenean, hartzen gara, ba, badirela, borrokan mundu oso bat dagoela, borrokan, tokian tokiko, eta handik, ba, bueno, asko daukagula egiteko mundu berri bat sortzeko denon artean, eta pixkat hori ez, ba, elkartasun hori praktikan ikustea, ez da, beste jende bat, jartzea begia, jartzea ahots bat, ba, beste toki bateko pertsona bati, beste bati herri bateko, ba, bueno, elkarte bati edo eragile bati, eta hortik jasotzen duzun indarra, ezta. Gero bueltatzerakoan ba pilaka kargatuta etortzen garela esaten da askotan eta egia da.
Horixe bera ere galdetu bar genizuen, ez? Behar bada brigadatatik bueltan ja Euskal Herrian ikuspuntu zabalago batekin ta aberastasun handiago batekin ba are lan gehiago egiten dela behar bada.
Bai, gainera bueno, gero gure kasuan bueno, netza suerta gero izan dugu jarraitzeko internazionalismoa lantzen, askapena militatzen, eta horrek ematen dizu aukera, ez bakarrik ja zuk bidaiatzen ezagutu dituzun herrietako realitatea ezagutzeko, baizik gero bueltan, ba hemen lantzen diren beste herriak ere ezagutzeko, ona datozten, ba askapena gonbidatuta edo bisitan datozten beste herrietako lagunak ezagutzeko, eta orduan niretzat hor pila kargatzen dira askotan, ez? Datorrenean, ba ez dakit, ba Mapuche herritik norbait datorrenean ona hitz egitera, bere realitatea saltzera, guri elkartasuna adieraztera. Hor, nik uste aldiro kargatzen zaizkigula pilak, ba, jarraitzeko ez, Julenek esan duen bezala, elkarrekin mundu hobeago bat eraikitzen asteko lan horretan, ez, edo jarraitzeko lan horretan, ba, benetan internazionalismoak satisfakzio handi asko ematen ditu horrelakoetan. Bai.
Hori da, eta nahiz eta beste eragile batzutatik etorri, ba, imaginatu, ba, beste borroka batzutatik, izan dedikala arlo sindikalean, feminismoan, euskararen arloan, edo beste zein arlotan, ba, hortik ere, ba, asko ikasten da, eta asko dago ekartzeko, ez da? Ekartzeko eta konpartitzeko, ez da, brigada bat edo bidaia edo esperientzia hori ez da motxila bat zeurekin daramazuna itxita baizik eta zabaltzen duzuna aldiro zauden jendearekin, zauden eragilekin eta hori da garrantzitsuena, ezta? Gero ondoren ba esperientzia personal hori esperientzia kolektibo bilakatzea eta hortik esperientzia hortatik irakaspenak ez bakarrik maila personalean baizik eta maila kolektibo batean ba barneratzea eta ausartzea, ezta?
Bueno, askapenak brigada kantolatzen ditu urtero. Horretaz gain, bestelako lan politikoa ere egiten du, bai hemen Euskal Herrian eta baita Euskal Herritik kanpo ere, eta nabarmentzekoa, brigaden bitartez pentsatzet ere indartuko dena, Euskal Herriarekiko elkartasuna bultzatzarena, hori ere askapenak desente indartzen duelako, bultzatzen duelako, eta hortxe da bidez EHLak edo Euskal Herriaren lagunak diritzotenak, ez?
Bai, dudarik gabe, biskate Euskal Herriaren arazoak eta bere birtuteak plazaratzerako orduan eta kontatzerakoan, ba nola zer represio girotan bizi izan dugun hamarkada guzti hauetan edo mendetan zehar, ezta, gure herriak bai nazio mailan eta bai arlo sozialen zapalduta nola gauden, zenbat preso politiko dauden, torturaren existentzia eta beste gauza pila bat kontatutakoan, ba jendea benetan zure hotik entzundakoan konturatzen da, ba orain arte gezur handi batean bizi izan dela eta benetan ez duela ezagutzen zein den errealitatea eta ez dute askotan ulertzen, bai, Latinoamerikan kontatzerakoan nola liteke Europan, ezta? Europa ikusten dute, ba izango litzateke demokraziaren gurasoak izango litzateke zela, ezta? Hortik jaio zen eta hori da demokraziaren sehaska, ezta? Ta konturatzen direnean han ere, ba zer represio giro dagoen eta nola euskaldunak nola erasotuak izan garen mendetan zehar eta azken hamarkadetan bertan demokrazia baten baitan eta beste konturatzen zara benetan zein den egoera eta noski gero hortik dator elkartasuna eman beharra eta hori antolatu beharra eta hori EHLen bitartez eta bestelako dinamikan bitartez saiatzen gara pixka bat jarraipen ematen zentzu hortan elkartasun horri.
Eta Maite, ahaztu gabe zorionak ere eman beharko dizkiegu 25 urte bete diturako askapenak, ez da?
Bai, bueno, gaztea gara oraindik. Bai. Iaz bete genituen 25 urteak, ospatu behartzen bezala. Pixka bat atzera begira jarriz eta 25 urte hauetako errepaso bat eginez, eta bilduen, jakintza guzti hori, ez? Bilatuz eta eskertuz, baina batez ere beste 25 urte gutxienez egiteko indarrak bilduz, inflexio puntu bezala, bai? Berriz elkartu, manifestu internazionalista kaleratu genuen, eta aurrera jarraitzeko asmo osoz, oraindik brigada asko dauzkagu antolatzeko, lan asko daukagu egiteko, eta gogoa handia daukagu.
Bueno, eta zer behar du brigadetan parte hartu nahi duen Euskal Herritar horrek? Zer da brigadista batek beharko lituzkeen, zer behar du?
Ezaugarriak,
jakinmina, izaera militantea, konpromisoa, zer behar du?
Bueno, jakinmina, nik uste dut, euskal gauza egiteko behar dela, ezta? Bestela ez baukazu jakinminik, askotan ez dakit, gogorik gabe egiten dira gauzak edo zari gabe, ez helbururik gabe. Nik uste dut, herri honetan badagoela jakinmina handia eta badagoela beste herrietatik ikasteko gogoa eta interesa. Orduan, hori nik uste dut, nahiko zabaldu badagoela, eta hori izango litzateke beharrezkoa dudarik gabe, ezta? Bestetik, udaran izaten dira brigadak, uztaila abuztuan, beraz, demora libre pixka bat ere izan beharko luke brigadan doan pertsona horrek, eta noski bidea egerosial izateko itxula pikotik zerbait atera beharko du baita ere, eta gero ondoren berez izen emateko epeak eta zabali daude brigadak abildu askapena.org helbidera idatzi dezake edonork.
Noiz arteko epea dago?
Martxoaren 31an bukatuko litzateke epea, ondoren formazio ikastaroak eta bideiaren edo brigadaren nondi norakoak azalduko dira eta landuko da. Hala ere, informazio gehiago nahi izatera, batetik aurkezpen desberdinak izango dira herritan zehar, bertan hitzaldi desberdinak izango dira eta brigaden aurkezpenak ere egingo dira eta ondoren web horrian ere askapena.rgen sartzeko aukera izan ezkero behintzat bertan informazio zehaztuagoa edo sakonagoa topatu ezake.
Bueno, aipatu ditugu brigadista perfektuaren ezaugarria zeintzuk beharko diren izan, zer egin beharko duen ere askapenarekin brigadista izateko, eta falta zaigun bakarra bada zuen gonbitea, zuen mezua herritarrori animatzeko aurten askapenarekin brigadista izateko, zakit, gonbidapen bat edo?
Bai, zer esan Info7ko entzulei?
Bueno, nik uste hitz egin dugunarekin, desente esan dugula, guretzako oso baliagarria izan zela, mundu guztia itzultzen da, joaten diren brigadista guztiak itzultzen dira oso pozik, bizitako esperientziaren ondoren. Eta, beti da momentu ona, baina nik uste momentu hau badela oso garrantzitsua, bizitugun egoeragatik, badelako momentua irakaspen batzuk praktikara ekarri alizateko. eta internazionalismoak bide eman dezak, ez? Zehar lerro gisa, gure egunerokoan, gure militantzian, ba, zer landu ba, izateko, eta, bueno, ba, nik uste momentua badela orain.
Ba, eta adibide bat jartzearen, aipatu zuen bezala, 25. urteurrenaren baitan, altxasun, ba, bildu ziren, hainbat eta hainbat brigadista, duela 25 urtera joan zirenak, eta oraindik ere, bai, internazionalismoarekin, eta bai, kanpoko herrien borrokarekin ere, oraindik ere elkartasun hori zeukatela, zerbait egatik izango da, ez da, 25 urte pasatak ere, oraindik ere, bolako zita batean, parte hartu nahi izatea, eta bertan egoteak, ba, nik uste dut ere, desente ezan nahi duela. Orduan, ba, bueno, demora hainbeste utzi gabe, gutxiagoan ere, ba, esperientzia hori barneratzeko aukera, ba, izango du brigadetan, beraz, animatu eta izen eman.
Ba, baite, mezu horrekin, mezu internazionalista horrekin, eta brigadetan partatzeko mezu horrekin amaituko dugu?
Ba, bai, ustaia eta buztua askapenarekin pasatzeko, ba, aukera bikaina, prozatu digute hemen itxasok eta bai Julenek, eskerrik asko urruñara etortzeagatik, eta gurean izateagatik.
Ondo segi.
Ondo segi, bai.
Mil esker.
Si el pueblo se revela, se levanta y se revienta la voz. Escapen el...